Så kjekt at det fullt i frikirken. Det synes jeg superstas. Synes det veldig stas å være her når det ikke fellesgudstjeneste også. Så jeg liker veldig godt å være her i frikirken, og det enda kjekkere når vi samlet alle sammen, både pinsevenner og folk fra den norske kirke og de som vanligvis pleier å være her. De som ikke kjenner meg, jeg heter Hans Christian, og jeg sogneprest i Forå og Meløy, altså i den norske kirke for Meløy, Bolga, Støtt, Forå og Ørnes menighetshus. Det er på en måte mitt område, og så er det en annen prest i Glomfjord og Halsa, som er sykemeldt akkurat nå, men det er for så vidt ikke så nøye. Og vi skal snakke om Guds ord. Og først må vi si noe om hva Guds ord er. Fordi i Jesaja så hørte vi at Guds ord, det vender ikke tomt tilbake til meg. Det sier Gud, eller Jesaja sier det, og han sier han har fått det fra Gud. Og hva er dette ordet som ikke vender tomt tilbake? Vel, Guds ord er aller tydeligst funnet i Bibelen. Bibelen er Guds ord. Og det er klart, noen bibeloversettelser heter faktisk Bibelen Guds ord. Men også de bibeloversettelsene som bare heter Bibelen, der det ikke står Guds ord bak, vi tenker at de er like masse Guds ord. De er innenfor de også kan vi lese. Men vi tror også at Guds ord kan komme til oss i åpenbaring. Det er ikke sånn at vi tror at vi har en død Gud som talte til oss for 2000 år siden, og så har han sluttet å tale til oss. Nei, vi tror at i bønn og i lovsang og i drømmer og i andre former så kan vi faktisk få ting fra Gud. Og det er viktig å minne særlig oss i den norske kirke på, fordi vi er ikke alltid så flinke til å oppsøke det. Men sånn er det faktisk. Vi tror på en levende Gud. Men også når vi får ting som vi tror er fra den levende Gud, så må vi prøve dem opp mot Bibelen. Og på den måten så står Bibelen i en særstilling. Fordi jeg tror også pinsevennene tenker likt om dette, men i alle fall lutheranerne tenker sånn at hvis man får en åpenbaring, og man tenker dette er noe man har fått fra Gud, men så ser man at det strider mot noe som er sagt tydelig i Bibelen, så tenker man at da var det kanskje ikke fra Gud. Likevel, da var det kanskje fra meg selv, eller fra en annen makt, eller hvem vet hvor det kom fra, men vi tenker da i alle fall at da var det ikke fra Gud likevel. Så vi tenker at Guds ord tydeligst er synlig gjennom Bibelen. Og derfor så er Bibelen så viktig, fordi det er faktisk vår sikreste kilde til kunnskap om Gud. Derfor feirer vi Bibeldagen, og derfor hadde jeg planlagt en hel bolk om reformasjon. Men så øvde jeg på prekenen min, og så når jeg var ferdig med bolken om reformasjon, så var det gått over 20 minutter allerede. Så vi tar ikke hele bolken om reformasjon. Men jeg vil si såpass at reformatorene, og dette er ikke Luther alene, men det er Luther og Calvin og Zwingli og flere andre, de hadde et ordtak, sola scriptura, sa de. Skriften alene. Og det viste seg at det ikke var et veldig godt ordtak. Fordi de tenkte, å, katolikkene, de har skriften, og så har de tradisjon, og den tradisjonen, den bare ødelegger. Den må vi få bort. Luther faktisk brente noen katolske sånne bøker som sa sånne ritebøker, for å på en måte tydeliggjøre dette, at det var bare Bibelen, sola scriptura. Men så ble de jo veldig fort uenige om hva de egentlig tolket ut av Bibelen, fordi det som de fant ut var at Bibelen er ikke så tydelig alltid. Bibelen er ikke helt enkel å forstå seg på alltid. Så gikk det ikke lenge før lutheranerne også lagde det de kalte for bekjennelseskrifter, så de byttet ut katolikkenes bibel og tradisjon med bibel og bekjennelse, og lagde blant annet Confessio Augustana, som er det viktigste lutherske bekjennelseskriftet. Der man igjen prøver å da si noe, ja, hvordan tolker vi Bibelen på disse viktige punktene? Så vi må tolke Bibelen på noen måte. Men likevel så var Luther ekstremt sentral i dette med å få Bibelen ut til folk. Ikke primært gjennom det at han tok bort katolikkenes tradisjon, fordi katolikkene fikk en reformasjon etter reformasjonen. En motreformasjon kan man kalle det. Men primært gjennom det at han faktisk oversatte Bibelen fra latin, det vil si han oversatte fra gresk og hebraisk, han gikk tilbake til kildene, det også var en sånn ting da i renessansen, ad fontes kalte det. Men nok om det. Men han oversatte det til tysk, sånn at folk faktisk kunne lese Bibelen. Og det er så viktig, og det er en arv som vi har fått. Som klart, det var ikke Luther alene, det var boktrykkekunsten, det var masse å takke for dette, så det var mange ting som kom sammen samtidig. Men det at han sa at Guds ord, det trenger faktisk å være tilgjengelig for folk. For hvis folk skal få vite hva Gud vil med deres liv, så må de faktisk ha tilgang. Det holder ikke å få høre fra en prest en gang i uken, legge ut noen greier på latin som man ikke forstår skikkelig. De må faktisk få lov til å lese den selv. Og derfor så synes jeg også det er så kjekt at vi har et offer i dag som går nettopp til det at mennesker skal få lov til å ha sin Bibel. Vi i Norge, vi vet ikke hvilken skatt det er, fordi vi har bibler overalt, og vi tenker at det er en selvfølge. Men det å være en kristen uten å ha en bibel, det er jammen ikke lett, altså. Det er jammen ikke lett. Men Guds ord, altså, som vi får i Bibelen primært, og andre veier, det skaper noe. Som vi hørte fra Jesaja, det vender ikke tomt tilbake. Det er sånn som regnet. Regnet kommer, og så går det ikke rett opp igjen, men før det går opp igjen, så skaper det liv og får planter til å gro, og så fordamper det, og så blir det til nytt regn, og så videre. Og på samme måte sier Jesaja er det med Guds ord. Og vi skal få lese en tekst som handler om nettopp dette, når Guds ord møter mennesker, hva som kan skje. Vi skal få lese lignelsen om såmannen som står i Lukas evangeliet, det 8. kapittel, og siden vi i den norske kirke tenker at evangeliene er enda mer Guds ord enn resten av Bibelen, og så kan vi si at ja, det er litt sånn tvilsomt, men likevel, vi reiser oss. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse. Han er Jesus. Og han sa: en såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele 100 ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut: den som har ører å høre med, hør. Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerter, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. De som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Slik lyder det hellige evangeliet. Vær så god, sitt. Jesus skisserer altså fire typer mennesker. Han deler inn menneskene i fire grupper som tar imot Guds ord på forskjellig vis. Alle disse får høre Guds ord, fordi det såkornet faller blant alle disse. Så dette er ikke snakk om de som ikke får forkynt noensinne, men dette er folk som får muligheten til å høre Guds ord, alle sammen. Og så tar kanskje Jesaja litt feil likevel, fordi i den første gruppen, sier Jesus, da vender faktisk ordet tomt tilbake. I alle fall mer eller mindre, fordi det skjer ingenting. Fuglene spiser opp kornet, djevelen, eller hva du måtte kalle det, tar det bort fra deres hjerte, og menneskene blir ikke videre berørt av Guds ord. Tenker det må på en måte være greit. Vi kan ikke tvinge folk til å tro. Folk må få velge. Det er det vi har fått vår frie vilje for. Og det er noen som velger å ikke tro. Så har vi to grupper, og vi aner jo en rangering i kvalitet her. Det er jo ikke sånn at det er likegyldig for Jesus hva som skjer. Vi aner at den første gruppen, det er ikke helt det Guds ord prøver å oppnå, og så har vi de to gruppene imellom. Der er det liksom litt sånn, men det er ikke helt sånn som det skal være, og så har man den siste gruppen, og det er liksom virkelig tommel opp. Men vi har disse to gruppene i midten, og de har hver sin svakhet. Den første gruppen har svakheten, skal vi se, det er de som faller på steingrunn, og svakheten deres er ikke at de ikke tar imot troen, men der handler det om varighet. Man har ikke den varigheten som trengs. Så det vi ser, det er at Guds ord, det faktisk skal bære varig frukt. Det er ikke noe som skal gi oss en kortvarig eufori, en kortvarig følelse av Guds nærvær og en slags vidunderlig kraft der og da, og så forsvinner igjen. Men det er faktisk noe som må ha en rot, som må bære også når den følelsen blir borte. Fordi i alles liv, selv de som har den mest utrolige opplevelsen av Guds nærvær, så vil det komme perioder der man sannsynligvis føler svakere på det. Der man føler at ånden er mindre til stede, og man ikke kjenner Gud så godt, og ting er vanskelig. Og da må ordet ha rot, sånn at det finner kraft og næring og væte, som teksten sier, altså fuktighet, sånn at det overlever gjennom de periodene også. Det er ikke rent sjeldent at vi hører om menigheter som vokser opp, gjerne karismatiske menigheter, trenger ikke å være det, men ofte så er det det. Og der det skjer de utroligste ting, altså. Det går fra å være ingen folk, og så kommer det en karismatisk pastor, og det kommer folk sammen. Og så er de hundrevis av folk, og de faller om, de bærer frukt, og de legger til nye, og det skjer store ting. Og det er ikke noe galt med det i seg selv. Men noen ganger så er det sånn at det går 10 eller 15 år, og så faller denne karismatiske lederen fra. Eller det skjer en skandale, og han har tafset på noen småjenter, eller andre ting. Men altså, det skjer i alle fall noe med dette fellesskapet. Og så forsvinner det over natten. Det har ikke den roten som trengs. Og så kan man selvsagt ikke dømme på enkeltmennesker, fordi noen av disse menneskene har sikkert roten som trengs, og finner et nytt miljø et annet sted. Det må vi håpe på. Men i alle fall så er det noen sånne samfunn. Vi hadde en sånn greie i Bergen for ikke lenge siden, der det var en stor menighet som plutselig forsvant og ble helt borte. Så det skjer. Men Guds ord, det skal skape varig frukt. Og det betyr at det må være forankret i en tro som ikke er utelukkende basert på opplevelse, men nettopp på tro. Så er det den andre fallgruven. Det er de kornene som faller blant andre vekster, tornebusker i dette tilfellet, men det er for så vidt ikke så nøye hvilke andre vekster, så vokser det opp sammen med de andre vekstene, og det bærer frukt, men som Jesus forklarer, det bærer ikke full moden frukt. Så det er noe der, og det er en tro der, men det er så masse annet også, så man klarer på en måte ikke å se frukten så tydelig. Det kommer ikke så godt fram, det blir gjemt og trykket ned og blir borte blant alt det andre. Jeg tenker at vi i folkekirken kanskje har en overrepresentasjon av mennesker som er kanskje på dette stedet med sin tro. Mennesker som nok tar imot troen på et vis, og som døper sine barn, og som kanskje gifter seg i kirken, og som i alle fall begraver seg i kirken og begraver sine foreldre i kirken, for det må man tross alt gjøre. Men ellers i livet så er det så mange andre ting som tar så mye plass, at man ikke ser egentlig Guds ord. Guds ord får egentlig ikke noe plass i hverdagen. Det er der bare som en av mange ting som på en måte popper opp litt fra tid til annen, men ikke har en virkelig innvirkning på menneskenes liv. Og det Jesus sier er at ja, da bærer man faktisk ikke fullmoden frukt. Der er kanskje noe frukt, men det kunne vært så mye mer. Det kunne vært så mye mer. Det forstår vi da som greie med dette sola scriptura uttrykket, skriften alene, at nettopp det at skriften skal ha en særstilling, det betyr ikke at det er den eneste skriften, men at skriften har en særstilling, at man har mange skrifter og mange ting som vi synes er kjekt og bra, men den skal ha en særstilling. Og jeg tenker blant disse i tornebusken, så har den kanskje ikke det. Den er en av mange ting. Mens vi tenker at der det falt i god jord, så får faktisk ordet en særstilling som er over de andre tingene. Fordi vi har jo den siste gruppen, og den er det enkleste å forstå på en måte. Det er kornet som faller i god jord, og alle som har vært bønder, og det er kanskje ikke så mange av oss, men vi vet nå fortsatt cirka hvordan det fungerer. Man håper jo at kornet faller i god jord, fordi det er da det gir oss mest velsignelse. Eller at potetene blir stelt godt med, og at vi som går og hypper og sånn, sånn at det ikke er masse ugress, fordi da er det bedre og større poteter. Vi dyrker jo ikke så masse korn her i det kalde nord. Men det fungerer på samme måte. Dit er lignelsen enkel. Lignelsen er egentlig ganske enkel å forstå, i hvert fall etter at Jesus forklarte det. Den er forholdsvis enkel å forstå før det også, men disiplene hans var ikke de skarpeste knivene alltid. Dessuten så kan det jo hende at det er skrevet litt på denne måten, sånn at alle skal kunne forstå, og at man har med den forklaringen nettopp av den grunn. Men spørsmålet blir, hva er fullmoden frukt? Altså, hvordan måler vi dette om jeg er som den gode jorden som tar imot Bibelen og holder den høyt og ordet, eller om jeg er sånn som en av disse blant tornebuskene, eller om jeg kanskje er som en av disse blant veien, eller kanskje til og med en av de som falt på, nei, steingrunn, altså veien. Altså, hvordan vet vi det? Hvordan måler vi det? Dette ordet frukt er litt sånn problematisk. For de sier ikke Guds ord at vi er frelst av nåde. Av nåde alene, det var jo det andre store liksom reformatiske slagordet. De hadde skriften alene og nåden alene. Det var liksom de to tingene som gikk hånd i hånd. Det var det som reformatorene løftet fram. Det var det som måtte forkynnes. Og her sier vi at vi kan måle det liksom, hvordan Guds ord blir tatt imot ved å se på fruktene. Hva er disse fruktene da? Er det den som viser mest kjærlighet til sin neste, som gir mest almisser, eller offergaver, eller kollektgaver, eller hva vi måtte kalle det, sant? Gir mest penger til andre? Er det den som, sånn som mange pietister trodde, som gjør livet mest kjipt for seg selv, og så går og lider hver dag for å liksom vise at dette her er virkelig viktig for meg, og derfor så skal jeg ikke ha glede av noen ting. Og hvis jeg har glede av det, så later jeg som om jeg fortsatt lider. Sånn at, altså, for å være på den sikre siden. Altså, hvordan måler vi denne frukten? Og det leder oss inn i det evige spennet som vi har i vår tro. For vi tror. Altså, nå er det riktig nok sånn at når Jesus snakket om ordet, så mente han jo ikke Bibelen, han mente jo det gamle testamentet, fordi det fantes jo ikke det nye testamentet. Og det gamle testamentet, det sier både det ene og det andre. Og der har man jo en gjerningsbasert tro i masse større grad. Men vi tror jo at vi kan bruke dette om skriften i sin helhet, det nye og det gamle testamentet. Fordi vi tror at det nye testamentet oppfyller det gamle, eller fullender det gamle testamentet. Sen du mistet jeg tråden. Frukt, ja. Vi tror jo at det er nåden som frelser oss. Og vi tror at det er nåden først. Og det er viktig for meg å få sagt på denne bibeldagen. Det Bibelen forteller oss er at nåden kommer først. Det er det nye testamentet sier at nåden kommer først. Du er frelst som du er. Du trenger ikke å bære god frukt for å bli frelst. Nei, du trenger bare å komme til Jesus og strekke ut din hånd, så står han rett ved siden av. Se, jeg står for døren og banker. Alt du trenger å lukke opp, så kommer han rett inn, vet du. Ramlende. Vi må bare åpne opp, sant? Det tror vi. Det tror vi virkelig. Det er ikke våre gjerninger som frelser oss. Men så har vi noe som vi kaller for lovens tredje bruk. Eller den dyre nåde. For de som har lest Bonhoeffer. For de som ikke har det, gjør det. Lovens tredje bruk går ut på at man tenker at når man først har tatt imot ordet, så skjer det faktisk noe nettopp som lignelsen sier. Altså når vi først har tatt imot nåden, så skal den virke i oss. Og det betyr ikke at man kan måle hvor mye nåde som man har tatt imot på og se på hvor mye godt man gjør. Fordi det å måle gode gjerninger er vanskelig. Og vi er forskjellige, vi har forskjellige kapasitet, og vi har forskjellige nådegaver, og forskjellige styrker og forskjellige svakheter. Og noens nådegaver er mer synlige enn andres nådegaver og sånn. Så vårt mål er ikke å se på andre og liksom tenke, er du en av de som falt blant tornebuskene, eller er du en som falt i god jord? Det er ikke målet. Men målet er for vår egen del å vite det, at når vi faktisk tar imot ordet, så skal det skje noe. Så skal det skje noe som gjør at vi blir nye mennesker. Og når vi blir nye mennesker, så gir det oss forhåpentligvis en frimodighet, så vi kan gi det videre. Derfor så skal vi synge salmen Guds ord, det er vårt arvegods etterpå. For det er det ene. Det skal være varig, sant? Det er ikke noe som skal stoppe. Og så er det ikke sånn at man er en misforlykket forelder hvis barna ikke har tatt imot. Men man skal legge til rette for at de gjør det, og så må de ta sine egne valg. Men Guds ord, det er vårt arvegods, og det betyr at vi må prøve å gi det videre. Ikke bare til våre barn, men til menneskene rundt oss. Det er en del av det å være kristen. Så håpet er at det gir oss en frimodighet. Og så er faktisk håpet også at ordet, det at vi har fått nåde, gir oss en nåde med hverandre. Sånn at vi klarer å være nådige med hverandre og dele Guds kjærlighet, dele Guds tilgivelse og dele Guds omsorg. At vi klarer legge fra oss det som skiller oss, og ikke fokusere på det som irriterer oss hos de andre, og måten man gjør det på når man står og lovsynger, eller måten man gjør det på når man bare sitter og kjedelig og ikke lovsynger, men bare leser fra den salmeboken og egentlig ikke er mer. Altså, at vi ikke fokuserer på det, men at vi fokuserer på at vi faktisk er brødre og søstre som er elsket av Gud, som han elsker og bryr seg om og vil at skal ha det godt. Og vi kan faktisk være til velsignelse for hverandre. Vi kan være til velsignelse for hverandre på tvers av konfesjonene. Vi kan være til velsignelse for hverandre på tvers av nasjonaliteter og språk. Vi kan være til velsignelse for folk i Ørnes, selv om vi bor på Reipå. Og at folk i Neverdal også, altså, at vi kan se bortifra disse tingene. Fordi vi har alle vårt som vi kunne hengt oss opp i og som irriterende. Det er ikke sånn at vi er feilfrie, noen av oss. Men Guds nåde skal hjelpe oss å løfte blikket og se på det som er viktigere. Og se Gud i hverandre, så vi kan være til velsignelse. Og da skal vi bære god frukt. 100 ganger det som ble sådd. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Nå er det sånn at vi har Bibelen, og den er på en måte det vi har felles, alle sammen. Så pinsevenner og metodister og frikirkefolk og norske kirkefolk og sånt. Så Bibelen, den kan vi være enige om. Men så har vi faktisk et annet dokument, eller egentlig så er det tre, men det er et vi bruker mest, som jeg tror vi er enige om alle sammen. Katolikker, også ortodoxe, så er hele gjengen. Og det er trosbekjennelsen. Den står ikke i Bibelen, så det er ikke direkte Guds ord, men den ble laget på 300-tallet, og den er så gammel at vi tenker, greit nok. Det, vi tar den med. Den, vi får gå for den. De tenkte seg nok godt om når de utformet den. Så, og når jeg sier trosbekjennelse, så mener vi her den apostoliske trosbekjennelse, men det finnes altså flere. Men det er den vi skal bruke i dag, så vi skal reise oss, og så skal vi i fellesskap bekjenne at vi tror på den samme Gud og den samme åpenbaring med å lese opp den apostoliske trosbekjennelse. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.